Xifaniso xa 23. Xikwembu xi na Paul ekhombyeni, ku mbombomela ka ngalava. Mitirho 27 ndzimana ya 13 ku ya ka 44. Masocha ma teka Paul ni vabohiwa van'wana va va yisa eRoma. A va famba hi byatso ku pelela ntsungeni. Hi masiku ya 14, ngalava yi khomiwile hi meho yo chavisa. Vanhu lava ingi va ri ngalaveni va ehleketa leswaku va ya kufeni. Ntsumi ya Xikwembu yi vulavula na Paul yi ku, u nga chavi Paul, u fanele ku ya yima emahlweni ka Kezari. Xikwembu xi ta ponisa mavutomi ya vanhu lava hinkwavo va nga na wena. Hi nkarhi nyana ngalavo yi fika ekusuheni xihlala. Ngalava yi sungula ku temelelekana. Vanhu va sungula ku tlulela ematini elwandle. Van'wana a va swi koti ku hlambela. Van'wana va khomelela eswimpombondwaneni swa ngalava. Hi mukhuva wolowo va fika eribuweni va ponile hinkwavo. Eka mhaka leyi, hi dyondza leswaku loko Xikwembu xi ri ni ntirho na hina, leswaku hi tirha, xa swi kota ku hi ponisa emakhombyeni ya tinxakanxaka.